Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Вие слушате предаването упражнение по вяра. Ще ви представим темата «Едно от големите желания на Исус». А след това ще имате възможност да чуете един коментар как действително да живеем като християни, поставяйки в центъра на своя живот Христос, представен от нашата сътрудничка Евелина Сапунджиева. Скъпи приятели, човек има различни желания, било то материални или духовни. Човек с лекота изпълнява и желания на свои близки, на хора, които обича. Изпълнява ги естествено, без усилия. Едно от големите желания на Исус, когато беше на земята, бе неговите последователи да бъдат единни. Затова четем в Евангелието на Йоан, 17 глава, 21 стих. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, те и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ми пратил.
Скъпи приятели, Исус моли за онова единство, което е изпитано в небето и което дава резултати. Говори за онова единство, вследствие на което се появяват небесата, нашата планета, човекът. Онова единство, което може да бъде приложено в земни условия само с божествена помощ. Светът иска да види днес повече светлина, повече надежда, повече усмихнати, щастливи хора. Това не може да се получи по механичен начин, чрез някакви административни наредби и указания. Единството е вследствие приемането на Божията любов и реализирането й на практика.
Необходимо ли е единството? Първо, трябва да подчертаем факта, че той е една могъща бариера срещу злото и неговия автор Сатана. Неговата дейност и влияние не са никак за подценяване. Затова четем в първото послание на апостол Петър, 5 глава, 8 стих. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаеш лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Но нашето насърчение и утеха могат да бъдат абсолютно сигурни. Тъй като сам Исус се сблъска с коварството на Сатана, то той и днес може да помогне на всяка една лутаща се душа. Често изпадаме в духовна пустиня. Чувстваме слабост, униние, духовен глад. Нашата душа е до болка прескръбна. Но нека при тези разсъждения само за момент да си припомним как реагираше Христос при своето изпитание в пустинята. Неговата защита бе, писано е.
Възможно ли е и ние в своя духовен живот да попаднем в образно казано духовна пустиня? Да се чувстваме слаби, изгладнели, умърлушени, меланхолични, да не виждаме никакъв смисъл и никаква цел. Може би в такъв момент чуваме глас, който ни предлага помощ, но помощ на цената на компромис. Не трябва да се поддаваме на такъв глас, защото поддадем ли се веднъж, след това той ще иска все повече и все повече да ни оплита в своите мрежи.
Уважаеми слушатели, животът никога не ще стане толкова сложен и скъп, че да е необходимо да плащаме цената му с накърнено достоинство или компромиси. Винаги има изходен път. В първото послание до Коринтияните, 10 глава, 13 стих, четем познатите мисли. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. Желанието на Исус за единството може би всеки го осъзнава, но проблема възниква, когато трябва на практика да го реализираме. От човешка гледна точка, факторите, които пречат на единството, са повече от факторите, които съдействат за единството.
Нуждая се.
Уважаеми слушатели, продължаваме с темата едно от големите желания на Исус – предаването упражнение по вяра. Можете да ни се обадите на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg.
Кои са тези фактори, които пречат? Един от най-сериозните е чувството за превъзходство над останалите. Много често си мислим, че нашето мнение е най-правилно, най-меродавно. Ами, ако другият има право? Ами, ако ние грешим? Идеалният вариант при различни мнения се получава, когато човек устоява на своята позиция, разбира се, стига да е твърдо убеден, но уважава достойнството на онзи, който мисли различно от него. Тогава конфронтация, обиди, наранявания няма да се стигне до тях.
Чувството, че нашето мнение въобще не е важно, пък е другата крайност, в която може да се изпадне. Ако ние винаги във всичко и с всеки се съгласяваме, без да влагаме разум и цел, се превръщаме в едни безформени човешки същества, които в крайна сметка не са най-добрата атестация на вярващи хора, които имат претенцията, че са Христови последователи. Разбира се, тогава също не се получава единство.
Има още една причина, която пречи на единството. Разбира се, има още много, но ние ще се спрем само на тези три. Каквато и позиция да защитаваме, ако в нашите отношения, независимо с кого и как, липсва любов, прощателен дух, смирение, тогава също няма да се стигне до единство. Християнското общество не е просто сбор от еднакво мислещи хора, съгласни по основните библейски учения, а общество, в което се чувства полъхът на небесната атмосфера, на Христовата любов.
След като поговорихме, уважаеми слушатели, за нещата, които ни пречат за единството, нека сега кажем и какво трябва да сторим, за да можем да изпълним Христовото желание, а именно да бъдем единни. Първото нещо, на което трябва да се обърнем внимание, е първостепенната роля на Христос, неговият пример, живот, действия. Трябва винаги да сме готови да се вслушаме в неговите съвети и указания. Ако прибързано искаме да осъдим някого, да си спомним за факта как той прости на една жена с лош морал. Прости ѝ не за да омалуважи нейните грехове, а за да й даде шанс да се поправи въпреки сторените грехове. Ако сме забързани и нямаме време да изслушваме болката на хората, нека си припомним при колко случаи Христос протягаше своята целебна десница.
Ако активизираме своето желание за работа в сферата на духовните неща, ако гледаме на живота повече от градивната му страна, тогава естествено ще имаме помежду си повече допирни точки и онова, което ни конфронтира, ще намалее чувствително. Вижте какво ни съветва апостол Павел. Четем в неговото послание до Ефесяните, 4 глава, от 1 стих до 3. И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно за званието, към което бяхте призвани, със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един на друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа.
Християнският живот е от една страна привилегия, но и отговорност. Каквото и да вършим, трябва много да мислим за влиянието, което оказваме на околните, като Христови последователи. В посланието до Римляните, 14 глава, 7 и 8 стих, четем. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Понеже ако живеем, за Господа живеем. И ако умираме, за Господа умираме. И тъй, живеем ли, умираме ли, Господни сме. Скъпи приятели, нека в момента да се зададем въпроса. Ще изпълним ли желанието на Исус да бъдем един? Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. В останалите минути ще имате възможност да чуете коментар, свързан с това, как действително да живеем като християни, поставяйки в центъра на своя живот Христос. Пред микрофона е Евелина Сапунджиева.
тигър видял лъв на езерото, докато пил вода. Тигърът му рекал: «Защо ревеш като глупак?» «Това не е глупаво», отвърнал лъвът, и очите му заблестели. «Наричат ме цар на животните и по този начин си правя реклама». Чул ги заекът и се втурнал към вкъщи. Решил да опита номера на лъва, но ревът му приличал на писукане. Наблизо минавала лисица и го излапала за обяд. Пулката е: никога не рекламирайте, ако нямате какво да предложите. Има християни, които от години се опитват да свидетелстват и да говорят за вярата си. Понякога те се хващат на заешкия капан. Не си заслужават да рекламирате нещо, ако не разполагате с него. Преди известно време в колежа Pacific Union дойде старейшина Ричард Старши. Поканиха го по време на съботното училище за интервю. Запитаха го: «Каква според вас е адвентната вест?» Той отвърна мигновено: «Само Исус!» Звучи добре, нали? Отговорът е наистина чудесен. Всъщност, какво имаме предвид с такъв един отговор? Някои хора днес използват този израз до крайен предел. Наскоро се появиха едни християни особняци. Те говорят единствено и само за Исус. Не допускат нищо до Неговото име. Правилно ли е това? Има ли друго, за което да се говори, освен за Исус? Колко дълго може да се говори само за Него? Апостол Павел първи издига тази идея. Той изразява пред вярващите в Коринт своето решение, към което често се присъединяват много пастори, ръкоположени наскоро. «И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен Исус Христос, и то Него распнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от духа и от сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила». Какво има предвид апостолът, когато казва: «Бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Христос и то распнат»? Павел обаче не постъпва така. Ако прочетем цялото му послание към коринтяните, ще видим за колко много още неща им говори. За идоложетвеното месо, за прелюбодейството, за щедростта, парите и много други неща. Явно се отклонява от първоначалното си намерение. Тогава какво иска да каже с думите «нещо друго, освен Христос»? И то распнат. Апостол Павел е фанатик на думи и фанатик на дело, ако използваме вярното определение за фанатик. Повечето хора, когато чуят заявлението «няма да говоря за нищо друго, освен за Христос и то распнат», си правят извода: това становище не е уравновесено и не съдържа нужните елементи. Човекът е с ограничени умствени възможности, навярно е фанатик. Това си казват те. Добре, тогава, какво значи думата фанатик? Знаете ли, че феновете на бейсбола, примерно, са потърпевши от употребата на съкратената форма на думата фанатици? Фен е съкращение от фанатик. Футболен фен е човекът, чието внимание е погълнато от футбола и е фанатик на тази тема. Например, има още едно определение. Фанатик е онзи човек, който е забравил целта си, но е удвоил усилията си. Има и още едно. Фанатик е човек, който независимо на каква тема започва да говори, винаги знаем с какво ще приключи. Когато разглеждаме посланията на апостол Павел, виждаме същото нещо. Независимо от темата, с която той започва, знаем с какво ще завърши. Знаете, че журналистите описват най-важните моменти от статията си в отводния параграф. Така поставят ключовите въпроси като кой, какво, как, къде и кога. В религиозната тематика важат същите въпроси. Когато се занимаваме с въпроса какво в християнската религия, има опасност да станем буквоядци. Например, младите хора се сблъскат с много подобни въпроси от рода на какво да правят и какво да не правят. Става дума за разрешените и забранените неща. Всеки млад човек, който се интересува най-вече от тези правила, скоро ще се обесърчи. Рано или късно ще се откаже от тях. Младежи са казвали често, че какво представляват 90% от въпросите, отнасящи се до християнската им вяра. Друга част от хората в християнския свят се занимават с въпроса «Защо?». Човек започва да разсъждава прекалено много в процеса на търсене на отговори на този въпрос. Понякога това е добре, но друг път не е. Понякога Бог ни поставя задачи и често не знаем към какво ще ни доведат и причината е остава скрита за нас. Да вземем, например, евреите, когато гледат змията в пустинята. Глупово е да се гледа, но когато умираш, няма полза да задаваш въпроси. Има пък други хора, които много обичат да задават въпроса кога. Някои много се интересуват от есхатология или от събитията в последните дни. Човек, който е погълнат от темата за времето, има цветна картина със събитията в последното време на вратата на килера си. Това се среща често в нашите среди. Да, всички се интересуваме от тези събития, но трябва ли да станем тяхна жертва и само да внимаваме, като че ли да не хванем последния влак? А ако се стремя с всички сили да се вкача на него, много е вероятно изобщо да не се кача. Може би някои от нас си задават въпроса «Коя?». Това означава, че той е много добър изследовател на световната религия. Неговото огромно любопитство е коя е тя, коя е тази световна религия. Такъв един човек прекарва много време в посещение на лекции, четене на книги и се опитва да анализира и разбере коя е най-добрата световна религия, кое е най-доброто, което може да направи. Не е необходимо много време, за да се получи отговор, защото има едно основно различие между повечето от световните религии и християнската вяра. Според повечето вярвания, човек може да се спаси сам. Основната тема на християнската вяра е, че човек се нуждае от спасител. Това е голямата разлика. Някой друг път може да попита как хората се вълнуват от този въпрос напоследък. Съживява се интересът към това как, а не само какво. Тук не става дума какво е разрешено да се прави и какво не, а как в действителност да живеят християните. Задавайки въпроса как, човек се въвлича въпроса за оправдание чрез вяра, защото в известен смисъл той се отнася точно за това. Ето защо много млади християни се вълнуват от теологията на оправданието чрез вяра и това им дава друга тема за разговор, освен разрешените и забранените неща. Така научават начина. Няма смисъл да знаем какво да правим и какво не, ако не знаем как да го направим и как да не го направим. Апостол Павел обаче изрече най-великата истина, когато каза: «Защото бях решил да не знае между вас нищо друго, освен Исус Христос и то разпнат». Тук той отговаря на въпроса «Кой?». Това е най-важният въпрос. Някой от нас трябва да научат по-трудният отговор. По-важно е да си отговорим на въпроса «Кой?», отколкото на въпроса «Как?». Ако се интересуваш примерно единствено от теорията на спасението чрез вяра, но нямаш лична връзка с личността, ще получиш една безполезна теология. Затова нека отдадем дължимата заслуга на апостол Павел, когато казва: «Не искам да познавам никой друг, освен Исус Христос и то разпнат». Има един въпрос, който бих искала да повдигна в нашата дискусия. Ти познаваш ли го? Разговаряш ли с него? Познаваш ли Исус? Има един интересен факт. В църквите на Запад много често хората бяха погълнати от теологични въпроси и с часове наред изучаваха различни теории, доктрини, ереси и теологии. Слушаха касети и четяха различни списания и вестници по тези теми. Смятаха, че това е много набожно, а в същото време книгите «Животът на Исус Христос» и писанията стояха на рафтовете и събираха прах. Каква хитра уловка! Изглежда, че навсякъде Божият враг мами хората по същия начин. Това е лукав ход и трудно се долавя. Няма нищо по-важно от въпроса «Кой?». Така че приемаш ли Исус като твой личен приятел? Независимо как започваме, за какво говорим и на каква тема са библейските ни изследвания и проповеди, необходимо е да завършваме с Исус. Дали това е правилно? Трябва да видим човекът в Библията, Исус, и то разпнат във всичките 66 книги. Апостол Павел има ясна представа за Евангелието и в последствие много често, например в посланието към римляните, ни предлага едно хубаво обяснение. Не се срамувам от Евангелието. Между другото, думата Евангелие означава блага вест. Не се срамувам от благата вест. Коя е следващата дума? Благата вест е кой, не какво, защо, как или кога, но кой? Тази вест е Христос.
Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!